Да зімовых алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў у Сочы дзве найбуйнейшыя канфесіі ў Германіі, каталіцкі касцёл і лютэранская евангелійская царква, сумесна падрыхтавалі духоўны дапаможнік для спартсменаў сваёй краіны. Маленькі зручны буклет атрымаюць усе нямецкія ўдзельнікі алімпіяды, паведамілі ў канферэнцыі біскупаў Германіі і радзе лютэранскай евангелійскай царквы. Тэксты, якія змяшчае дапаможнік, былі падрыхтаваны ў якасці духоўнага трэнінгу. Гэта ўрыўкі святога пісання, малітвы і медытацыі. Ідэя алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў унесці ўклад у мірнае грамадства і павагу да чалавечай годнасці. Яны нагадваюць, што дыскрымінацыя людзей па прычыне іх паходжання, рэлігіі, полу або па любой іншай прычыне недапушчальная, напісалі ва ўвядзенні старшыня каталіцкага епіскапату Германіі арцыбіскуп Роберт Цоліч і лютэранскі біскуп Нікалаус Шнайдер. Духоўны трэнінг пэўным чынам адносіцца да выклікаў суперніцтва, падкрэслілі іерархі. У разгар бурных трэніровак і спаборніцтваў можа зварот да гэтага дапаможніка паспрыяе адшуканню ўнутранай раўнавагі, напісалі да спартсменаў каталіцкі і пратэстанцкі лідары.